түсүнөт экенин айтты. Ушул жана башка кабалардын кеңири топтому биздин интернеттеги сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит kg кирип окуп туруңуздар. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары менен таанышып алалы. Бүгүн Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде гана жаан жаайт, толугу кар түшөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүзү чүйдө 19-24 градус жылуу болот. Талас өрөөнүндө 17-22 градус, Баткенде 18-23. Ош жана Жалал абад аймактарында 19-24 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көлдө болсо 16-21 градус жылуу. Нарында 18-23 градус жылуу болмокчу. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүзү 23-25 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Ооганстанда кайрадан аскерлер курман болду. Соңку кабарларга караганда өлкөнүн баш калаасында коргоо министрлигинин имаратына кол салуудан дүйшөмбүдө 2 кишинин өмүрү кыйылган. Андан бир нече саат мурдараак дагы бир жанкечти өзүн жардырганда Ооганстандын чыгышындагы аскер базасында 9 киши, анын ичинде НАТОнун 5 аскери наут болгон эле. Жаңыл Жусупжан кабарлайт.
Ооган армиясынын маалымат кызматы билдиргендей, өлкөнүн коргонуу министрлигинин имаратынын ичиндеги жардыруудан 2 аскер наут болуп, жетөө жараат алды. 18 апрель дүйшөмбү күнкү кол салууда аскер кийимин кийген киши министрликтин ичинде оогашты. Кабул полициясынын өкүлү Мухаммед Давид Амен азаттыктын ооган кызматына жардыруудан кийин көрүлүп жаткан чараларды мындайча баяндады. Министрликтин бардык эшиктерине күзөт коюлду, издөө иштери күжүрмөн жүрүп жатат. Кол салган киши аскер кийимчен экен, бирок ал коргонуу министрлигинин кызматкери болгонбу же тыштан келген бөтөн кишиби белгисиз, деди ал. Бул чабуулду Талибан уюштургандыгын жарыялады. Ага ылайык кол салууну бир нече киши ишке ашырган. Талиптердин маалымат катчысы ошондой эле кол салуу Франциянын коргонуу министри Жерар Лонге министрликке келген убакытка туштап уюштурулду. Франциянын өкмөтү жардыруунун мезгилинде Лонге имаратта болбогондугун билдирүүдө. Мындан бир нече саат мурда Ооганстандын чыгышындагы Жалал абадта жанкечтинин чабуулунан НАТОнун 5, Ооган армиясынын 4 аскери каза тапкан. Лагман дубанындагы Гамбери аскер базасында ал киши таңкы саат 7:30 өзүн жардырып жибергенде дагы 4 ооган аскери, 4 котормочу жараат алды. Жалал абадтын борбордук ооруканасынын дарыгери Баз Мухаммед курман болгондордун арасында ооган аскерлери болгондугун бышыктады. Бизге чабуулдан 8 жарадар, каза болгон 4 кишинин сөөгү келип түштү. Жарадарлардын абалы жакшы, жакында үйлөрүнө чыгарылат, деди ал. Бул Ооганстанда турган НАТО күчтөрү үчүн бир нече айдан берки эң каргашалуу күн болуп калды. Чет элдик аскерлердин улуту кабарланган жок. Талиптердин расоосунда кол салган киши армияга бир ай мурда кошулган тыңчы болгон. Бүгүн ооган жана чет элдик аскерлердин ортосунда сүйлөшүү өтүп жаткан. Биз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып чабуул уюштурдук, деп билдирди журналисттерге жиберген электрондук катында Талибандын маалымат катчысы Забиулла Мужахид. Оогансандын коргонуу министрлигинин маалымат катчысы генерал Мухаммед Захир Азиминин айтымында кол салган киши жумушчулар эртең мененки кезметине киришкен кезде өзүн жардырды. Катчы талиптердин жанкечти армияда кызмат өтөгөн аскер болчу дегенин ырастап же четке каккан жок.
Ооганстанда кечээки жардыруулар жөнүндө Жаңыл Жусупжан айтып берди. Сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар. Бишкекте 9:00 мына 9 мүнөт өттү. Микрофондо Төрөкулдоров. Берүүбүздү түзүүдөгү Майык Мейбулан Талы, Бишкектеги студиябыздан байланышта кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы турат.
Рахмат Төрөкул, биз апрель окуялары боюнча укук коргоочу Уран Рыскулов менен маектешмекчибиз. Уран мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына айрым орусиялык сайттарда 7 апрель элдик инкалабы эмес эле банги барондору уюштурган төңкөрүш болду деп жазып чыгышты. Анан сиздер буга нааразы болуп аткан экенсиздер. Анан эми бул апрель окуялары ар кайсы жерлерде ар кандай бааланып, ар кандай баасын алып жатпайбы? Анан эмнеге буга тилек атасыздар, нааразы болуп атасыздар?
Эми биз Кыргызстан эки революцияны баштан өткөздүк. Бирок муну чыгып келүү себеби боюнча муну биз тогуз эмес, бул революция болгон. Анын жемиштери, могу жыйынтыгы боюнча биз азыр дагы революция бүтө элек деп айтканга негизи бар. Бирок азыркы могу башка тиги мамлекеттердин жанакы маалымат каражаттарына жасап аткан бул наркобарондор уюштурган эч кандай революция болгон эмес дегенге биз карама каршыбыз. Анткени ошол баянтта 7 апрелде болуп атканда биз маалыматты толук алып турганбыз. Биз ошол жерде биздин балдар болгон. Эч кандай наркобарондор же мындай кылмыш топтору же болбосо азыркы оппозиция да уюштурган эмес аны. Апайчан бар, билет ушол лидерлерин бары түрмөдө отурду. Азыр ушул жана 87 бала каза болду, ошону карап көрсөңөр ушул өлгөн балдардын арасынан. Баарысы ушул айылдан келген жөнөкөй кишилердин балдары. Ошолор ким айтат? Ошо нарко барондордун же бир мындай кылмышкерлер тобунун мүчөсү деп. Мен ага толук кошула албайм. Мен ушул себептер боюнча толук кишинем ал революция. Бирок жыйынтыгы боюнча баягы өз эмнесинин мүчөсүнө жетпей калды. Бирок мен ойлойм бул революция дагы мисел.
Ошол элдик инкылап болгонун эмне менен далилдей аласыз? Ошо элдик инкылап деген теорияга жооп берген жагдайларды атап өтөсүзбү?
Ооба. Ал бул Лениндин теориясында дагы, бул баардык дүйнөлүк практикадагы революциялардын теориясында айтылат. Ылдый жактагылар баягы эскиче жашагысы келбей калат, өйдөкүлөр жаңыча башкара албай калышат деп. Биздин могу 5 жылдык Батиевдин режимин бузганы, андан мурунку жанакы Акаевдин режимин бузганы, бул толук эл ошол өйдөкүлөрдүн баягы эскиче уур токмок же болбосо кызыл камчы менен жашоого биз кыргыз эли моюн сунбайбыз дегендей ошондон чыккан бул инкылап болгон.
Уран мырза, анан ушул элдик инкылап эмес деп анын маанисин кемитип жаткандардын артында кандай күчтөр турат деп ойлойсуз?
Ооба, бүгүнкү биздин мүмкүн экономикалык жактан биз кичине артка кеттик, бирок могу духовный жагынан могу көз караш демократиялык жетишкендиктер жана биз көп мамлекеттердин астыдабыз азыр. Ошон үчүн булар көп мамлекеттер бар, бизди баягы малча астыга салып алып айдагысы келет, алар өздөрүнүн баягы ой пикирлерин таңуулагысы келет. Арасы андай укпаган кишилерди, алардын айткандай кылбаган кишилерди алар эч убакта жактырбайт.
Уран мырза, мына өзүңүз да айтып кеттиңиз, бир жыл өтпөй эле апрель инкылабынын ушу максатына жетпей калды, жыйынтыгы кандай болгонун айтуу кыйын депчи. Анан ошо революцияны ишке ашырды деген команда бөлүнүп кетти, мүчөлөр ал түгүл бири бирине айгак чыгып жатат. Анан мунун себебин сиз эмне менен түшүндүрөсүз?
Мен ошол жанакы азыркы 14 өкмөттүн мүчөсү, баягы убактылуу өкмөттүн баары менен чогуу жүргөн кишимин. Мен ошол убакта эле алар булар биринин башын бири менен эме ынтымакка келген эмес. Баягы Бакиевдин кыйын мезгилинде эле бири бирине эме түшүнүшпөй, бири бирине жаман айтышып, анан сөзсүз түрдө ошол революциядан кийин булар башын бириктире алмаган эмес, ошого алып келди. Азыр бүгүнкү ошолордун кылган эме туура эмес иштери, жаңылыштары бизге сабак болуш керек. Азыр биз ушул кырдаалдан чыгыш үчүн бизге күчтүү, бири бирине ишенген тирек болгон күчтүү команда керек. Ошонун тегерегинде биз бир ынтымакка келишибиз керек. Анткени азыр мынакей революция аягына чыкпай калды, бул бизде эле эмес, бул дүйнөлүк практикада. Мына Франциядагы баягы парижский коммуна, бул үчүнчү жолу революция болгондон кийин өз баягы жемиштерин алып өзүнүн мүлөсүн аткарган болчу.
Сиз 7 апрелде каякта элеңиз?
Мен 7 апрелде түрмөдө болчумун, кечинде саат 11:00 Бектенгазов келип өзү ошол сүзгө чыгарып алган.
Уран мырза, чоң рахмат. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен ТЮЗООдо укук коргоочу Уран Рыскулов маектешти. Төрөкул,
рахмат. Бүгүн таңкы маектерди Бишкектеги студиябыздан Элеонора Бейшенбек кызы жүргүздү. Аларды бир аздан соң биздин интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чегиткейже. Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз. Оодо таңкы Азаттык студияда Төрөкул Доров. Бишкекте саат 9:14 өтүп калды. Ушул саатка карата баш кокулардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Америка Кошмо Штаттары Сириянын президенти Башар Аль Асаддын өкмөтүнө каршы аракет кылып атат деген кабарды четке какты. Бириккен Улуттар Уюму Ливиянын уруш жүрүп аткан Мисрата шаарына гуманитардык жардам киргизүүгө лидер Муаммар Каддафинин күчтөрү уруксат беришкенин билдирди. Кыргызстандын парламентиндеги Атажурт фракциясы Арнамыз фракциясынын 10 депутатынын коалициялык көпчүлүккө кошулушун кубаттады. Кеңири коалиция түзүүнү жактаган билдирүү таратты. Бүгүн Киевте Чернобыль кырсыгынын 25 жылдыгына арналган донорлордун конференциясы өтөт. Кыргызстанда болсо Акыйкатчы институту тынымсыз текшерүүлөргө нааразы болуп атканын билдирди. Москвада сот улутчул уюмдун ДПНИнин ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Маевка тополоңунун 1 жылдыгында бүгүн тынч жүрүш уюштурулат. Тажикстандын милициясы футболчуну сакал койгон үчүн мелдешке катыштырбай койгондугу айтылууда. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги сайтыбызда. Сиз Азаттык радиосун угасыз. Эми кезек азаттыктын апта темасында биз бул апта ичи мигранттардын тагдыры, чет жердеги кыргыздардын, кыргызстандыктардын укуктары тууралуу кабар макалаларды, баяндарды, маектерди сиздерге уктуруп турмакчыбыз. Кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны эң көп тилген Орусияда мекендештерибиздин укуктарынын жакшырышына кандай тоскоолдуктар бар? Бул тууралуу Москвадан кабарчыбыз Аида Касмалиевадан кеңири билсек.
Соңку маалыматтарга таянсак, Орусияда 590 миң кыргызстандык расмий түрдө иштейт. Алардын 270 миңи орус жарандыгын алган. Ошол эле убакта Орусиянын жарандыгын алгандар Кыргызстанда да каттоодо турушат. Ал эми түрдүү бейкмет уюмдардын эсептөөлөрү боюнча Орусиядагы кыргыз мигранттардын саны 1 миллионго чейин жетет. Мигранттар көп болгону менен алардын басымдуу бөлүгүнүн укуктары тебеленип келе жатат. Миграция темасын изилдеп жүргөн Англиядагы Экзетер университетинин докторанты Асель Дөлөткелдиева эмгек мигранттарынын укуктарынын сакталбай жатышын бир нече себеп менен түшүндүрөт.
Анын эң орчундуусу Россиянын өзүндө жатат деп ойлойм. Бул биринчиден Россияда дагы эле мигранттарга тиешелүү стратегия жок. Бир жагынан Орусиянын баардыгы эле импост элдерди мигранттар керек деп айтышат. Анткени Орусиянын демографиялык абалы өтө эле оор. Анткени Орусия азыр картайып бараткан калк. Анан жаш муундардын деңгээли төмөн. Ошол убакта Россиянын националдык кыймылдардын арасында Орусия орустарга деген күчтүү ишениш бар да. Орусия өзү бөлүнүп жатат азырынча. Мындай уруштан Россиянын президенти мурункусу дагы, азыркысы дагы улам-улам ошондон пайда алышат.
Изилдөөчү Асель Дөөлөткелдиеванын ою менен ааламдашуу проблемалары боюнча институттун жетекчиси орусиялык саясаттануучу Борис Кагарлицкийдин пикири үндөш.
Уже несколько лет идет разговор о том, что...
Биринчи жылдан бери Орусияда миграциялык саясат жаатында башаламандык жүрүп жатканы белгилүү. Ага кошумча улутчулдук маана күчөп, бул нерсе эмгек мигранттарга кедергисин тийгизүүдө. Экинчи жагынан Кремль өзү ультраоңчулдарды мобилизациялоо үчүн да эмгек мигранттарынын маселесин козгоп жатат. Бирок мындай катаал чаралар жыйынтыгын бербейт.
Потому что эти люди России нужны, причем нужны не в качестве мигрантов, а именно в качестве постоянных.
Бул орусиялык саясаттануучу Борис Кагарлицкий болду. Маалыматтарга караганда былтыр Орусиядан 50 кыргызстандыктын сөөгү алынып келинсе, алардын 10 улутчулдардын колунан ажал тапкан. Мигранттардын абалын жакшырбай жатышынын экинчи себеби эмгек мигранттардын арасында бирдиктүүлүктүн жоктугу.
Кыргызстандын жана жергиликтүү уюмдар бар го, Москвада же башка Орусиянын шаарларында дагы. Ошол уюмдар эми аябай көп. Анан көп болгону менен ошолордун пайдалуусу кандай, ошол мигранттарга чын эле пайдалуусу барбы, жокпу, ошолордун дагы изилдөөгө мен атайын Москвага барган болчумун. Кетсек, алардын арасында дагы жакшы уюмдар бар, жаман да уюмдар бар. Эң орчундуу маселеси ошолордун уюмдардын бир эч солидарность жок. Мисалы келтирсем, даже ошол эле уюмдардын арасында регионалдык бөлүштүрүү башталган. Жалаң эле үзгенден келген кыргыздарга жардам берем, мен оштуктарга жардам берем, башкалар келбеле койсун, башкалар мага арыздарын жазбай мага келбеле койсун деп ошондой жумуш өзгөрүшөт ошо Россиядан. Мен ойлойм, бул эң эле жаман көрсөткүч. Анткени ошо эч чет өлкөдө жүрсөк эми ар жакта бөлүнбөй, наоборот ошо бириктирсе, бир диаспора болсо, ошо жакшы жумуш өткөрүшсө жакшы болмок.
Дейт миграция темасынын изилдөөчүсү Англиядагы Экзетер университетинин докторанты Асель Дөөлөткелдиева. Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын коомдук кыймылынын жетекчиси Алишер Маданбеков бир жактуу эле бийликти же коомдук уюмдарды күнөөлөй берүү туура эмес деген ойдо.
Коомдук уюм болбосун, организацияда туруп атса дагы өзүнүн жеке темилгесинен жардам берип аткан адамдар бар. Айда, например, мен 5 жылда 171 кылмыш иштеринде мына кыргызстандыктардын ушулжерде 71 уголовный ишке мен как общественный защитник мага эч ким айлык төлөбөйт. Мен коомдук ошонун коргоочу адамы болуп туруп катышып атам. Ошонун ичинен 80% ашыгын биз чыгарып алдык. Анан диаспора жардам бербей атат, коомдук уюм жардам бербей атат деген это туура эмес. Себеби бул организацияны эч ким мындай элдердин өзүнүн ыктыярдуу коому болуп атпайбы. Мага жардам бербей атат. Анан сураш керек, сен эмне өзүң кимге жардам берип атасың?
Алишер Маданбеков мигранттардын укугу тууралуу кеп салганда ар бир мигранттын жоопкерчилигине да көңүл буруу керек экендигин белгилейт.
Бизден ушу ишке жарактуу жаштар келип алып туруп, эч нерсе менен алек болбостон квартирада кечке жатып уктап, кечинде чыгып кылмыш жасап аткан ушундаймын. Анан акыркы убакта жанагы уголовный деп коет, баягы кылмыш жаза иштери боюнча жазаланып аткан, бул негизинен уурдоо, каракчылык кылуу, тартып алмай зордукту, анан кийин мушташып бир жаракат бир жерден жаракат алган ушундай случайлар болуп атат. Анан адам өлтүргөн фактылар болууда.
Дейт Алишер Мадамбеков. Мигранттардын абалы канткенде оңолот? Бул суроого пикириңизди Азаттык Чекит KG сайтына кирип таштасаңыз болот. Апта ичи Азаттык уналгысы бул теманын ар кыл жагдайларына кайрылып турмакчы. Аида Касмалиева, Москва шаары.
Бул аптадагы темабызды эми Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарындагы кыргыз мигранттардын абалы жөнүндө сөз менен уланталы. Соңку кездери бул шаар менен аба каттамдары жакшырып, барыш келиш жеңилдегенден бери ич ара каттамдардын саны өстү. Ал жакка иш издеп кетип аткан кыргызстандыктар да, ал жактан товар алып келип, анан Бишкекте соода кылгандар да көп. Кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу жакында Дубайга барып, ал жактагы кыргызстандык мигранттардын ал акыбалы менен жакындан тааныш алган.
Дубай шаарына кыргыз мигранттары өткөн кылымдын 90-жу жылдардын орто ченинен тарта келе баштаган. Адеп келген кыргыз ишкерлеринин арасында азыр туруктуу отурукташып бутка туруп калгандары да бар. Кийинчерээк кыргыз жарандары бул өлкөгө келишим аркылуу ар кайсы компанияларда иштөөчүн да келе баштаптыр. Мигранттардын укуктарына байланышкан маселеге келсек, Дубайдагы кыргыз жарандары башка жактардагыдай, маселен Орусиянын шаарларындагыдай укук бузууларга кабыла беришпейт. Биринчиден бул шаарда тартип күчтүү, коопсуздук жана эмгек акыны бербей алдап кетүү сыяктуу маселелер жокко эсе. Болгону документтериң жайында болсо болду, сени менен эч кимдин иши жок. Салтанат да Дубайдагы мейманканалардын биринде иштейт. Беш тилде эркин сүйлөгөн бул кыз буга чейин Бишкектеги 5 жылдыздуу Хаят мейманканасында иштеп, Дубайга келгенине 1 жылдан ашып калыптыр. Ал Орусиядагы тааныштары да коопсуздугуна карап Дубайга иш издеп келе баштаганын айтат.
Бияк жакшы эле, анткени легалдуу жашайсың, визаң бар. Россиядан бияка кыздар келип атышпайбы? Мен тааныган кыздарым келди да, алар айтып атышат, коркунучсуз дейт да, легальный визаң бар, иштей бересиң.
Канткен менен кыргыз жарандары да полицияга кармалып түрмөлөргө түшкөн учурлары жок эмес. Дубайда 10 жылдан ашуун убакыттан бери жашаган ишкер Кубанычбек Төрөбаевдин айтымында буга негизинен кыргыз жарандары өздөрү күнөөлүү.
Кээбирлери келип арак сатат буякта, кээбирлери баягы визалары өтүшүп кетет да жүрө берет, кээбирлери компания менен урушуп куулуп кетет. Иштеп аткан компаниясы 3 жыл виза жазсалар 1-2 ай иштеп туруп эле кетем дейт, азаркылата анда мындай кетем дейт. Анан тигилердин расходун ким төлөйт? Анан соттошуп анан ошентип түшүп калат да түрмөгө. Анан көбүнчөсү арак ичип алып машина айдап аварий болуп түрмөгө түшүп калат. Анан көбү кечинде практикаларды ташыйт балдарчы, кыргыз балдар. Практикаларды тутканда аларды да кошуп камап коет, ушундай да. Кыйын катуу да.
Болжол менен Дубайда азыр 2000 тегерегиндеги кыргыз жарандары бар экени айтылууда. Бирок алардын 1000 чактысы гана консулдук каттоодон өткөн. Мындай каттоодон өтүүгө көпчүлүгү маани деле беришпейт экен. Биз сөзгө тарткан кыргыздардын бир тобу бул жердеги Кыргызстандын башкы консулдугунун кызматкерлеринин мамилесине ичи чыкпастыгын, консулдукка барганда орой мамилеге кабылларын айтышты. Дубайдагы бир компанияда иштеген, аты жөнүн айткысы келбеген бул кыргыз кызы да консулдук каттоодон өткөн эмес. Ал муну консулдук белгиленген ченинен көп акча талап кылышы менен байланыштырууда.
Регистрация негизи ар бир чет өлкөгө чыкканда регистрация болуш керек. Кыргызстандын консулствосу бул Дубайдын ичинде акча сурашат. 150 доллардын, 200 доллардын чамасында. Чын айтканда же шайлоого да катыша албайбыз, же эч кандай Кыргызстанда болуп аткан шайлоо биз бияктан эле катышсак мүмкүн болмок негизи, эгер регистрациясы бар болсо. Мен өзүм барган эмесмин, анткени ошо акчасын алып мен эле качып барбар болгом. Чын айтканда. Мен Кыргызстанда да не существую получается и в Дубае не существую.
Бишкектик Чынара айын Дубайда иштеген кызы 4 ай мурда жол кырсыгына кабылып, ээси үчүн билбей калгандан улам кызын караганы келген. Алдагы виза мөөнөтү бүтүп калып, узартуу үчүн кыргыз консулдугуна кайрылганын, бирок андан майнап чыкпаганын айтат.
Визанын мөөнөтү бүткөндөн кийин бияктагылар айтты, кеттир. Закон боюнча ушундай экен, анан мен ошондой эле жаман болуп кайрылгам. Кайрылганда көрсүштү, болсо жардам бере алган жери жок. Кандай чындай түшүндүрүп жардам берели, жол болун айтышса болмок да, ошо жол жолдорун айтпай акча чечет деди. Ошо акча чечкенден кандай чечеди түшүнбөй калдым.
Чынар айым ушинтип виза маселесин кыргыз консулдугусуз эле бул жактагы кыргыз кыздарынын жардамы менен бүтүрүп алганын кошумчалады. Чыгымдарын болсо кызы иштеген компания төлөп бериптир. Кыргызстандын Дубайдагы башкы консулу Султан Закиров болсо бул аялдын виза мөөнөтүн узартууга консулдук жардам бергенин, ооруканада жаткан анын кызынын абалын кызматкерлери сурап турарын билдирди.
Звонок эттик менеджерге, менеджер решил вопрос, продлил ее визу.
Башкы консул жарандарды каттоо үчүн 150 долларга чейин акча талап кылынат деген кептерди да четке какты. Анын айтымында өкмөт бекитип берген баага ылайык консулдук каттоо үчүн кыргыз жарандары 120 дирхам же 30 доллар төлөшү керек. Консул мындай сөздөр дирхам дегенди долларга алмаштырып алган түшүнбөстүктөрдөн чыгышы мүмкүндүгүн айтып, консулдуктагы орой мамиле боюнча буга чейин эч кандай даттануу болбогонун кошумчалады.
Ошол кантип эле биз ушундай урушуп эле же жаман мамиле кылабыз? Может быть, бывает недовольство по каким-то мындай документ боюнча или какие-то проблемы. Ар бир биздин азаматыбыз мы кристальное внимание уделяем. Но такие факты, по крайней мере, на меня жалобы эч ким чыгалек, на моих сотрудников. Но если такое есть, будем жестко перескать, вплоть до откомандирования Бишкек.
Дубайдагы кыргыздар бири-бири менен көп деле байланыша бербейт экен. Кыргыздардын башын кошкон уюму да жок. Андыктан ишкер Чолпонбек Асанов мекендештердин башын бириктирүү максатында кыргыз маданий борборун түзүү аракетин баштап жатыптыр.
Кован деген жигит окобуз. Өзү болсо 8 жыл кудай буюрса, ошо маданий борборду ачып, алардын баарын бириктирип келди атабыз.
Чолпонбек Асановдун Дубайда курулуш компаниясы бар. Азыр болсо ресторан ачуунун камында жүрүптүр. Дубайдагы кыргыз ирандарын түйшөлткөн дагы бир маселе Бишкекке каттаган учак баасынын кымбаттыгы. Маселен, Бишкекке барыш келиш үчүн учак билети $700, анын үстүнө бул каттамда жумасына бир гана жолу. Ушундай эле аралыктагы Дубай Алматы каттамындагы учак билети мындан 2 эсе арзан турат экен. Ушундан улам кыргыз ирандарынын көпчүлүгү мекенине Казакстандын Алматы шаары аркылуу келип кетет. Шайырбек Эркин уулу, Бишкек, Дубай, Бишкек.
Эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү жаңы сандагы макалалар менен таанышууга антабыз. Бишкектеги студиябыздан байланышта Шайлыбек Дүйшеев турат.
Кыргыз туусу гезити бүгүнкү санын Ош түгүл деген шаарга айлантабыз деген макала менен ачып, өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаевдин өлкөнүн түштүк аймагындагы иш сапарынан баяндаган. Гезит журналист Мамат Сабыровдун Кыргызстан бажы союзуна баратат, күнгөйү менен тескей деген макаласын басып, айрым адистердин ойлоруна орун берди. Маселен, Жеңир өнөр жайы ишканалары биримдигинин директору Сапарбек Асановдун оюнча, Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп туруп деле жыргатып кетпегенин, болгону чек аралар ачылып, башка өлкөлөрдүн товарларын гана сатып алып калганыбызды, эч нерсе экспорттой албаганыбызды айтуу менен бажы союзуна кирүүнүн оң жактарын белгилейт. Ал макул, бажы союзуна кирбей койдук дейли. Россия менен Казакстан биздин продукциялардын 1 килосуна 5 евродон пошлина киргизип коюшу мүмкүн. Бир эле мисал, жыгачтын 1 кубуна 100 евродон пошлина кириши ыктымал экен. Ошондо бүгүнкү 1 кубу 14-15 000 сом турган жыгач таш эртең дароо 22 000 сомго чыгат деп айтты Сапарбек Асанов. Белгилүү экономист Айылчы Сарыбаев Кыргызстандын азыркы абалын өйдө тартсаң өгүз өлөт, ылдый тартсаң араба сынат абалында турат деп мүнөздөп, тоого же бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирип, халкос сапкостордо айбанчылык менен таратып, жапайы рынокко өтүп, баарын талкалап салып, эми Кытайдын товарысыз оокат өткөрө албай калганын, ошондуктан бажы союзуна кирүү деген бирки тигүүчү сек, он чакты соодагер каалап жатат деп эле дароо чече коюучу маселе эместигин, муну бүгүн өзүбүз шайлап алган депутаттар чечүүгө тийиштигин, бажы союзун эчтеке боло элек деле кыйкырып, саясатка айландыруунун да кажети жоктугун дагы бир эске ала турган жактай. Күзүндө Россия менен Казакстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп кирсе, бажы союзу өзүнөн өзү тарап жок болорун, муну да байкап туруш керектигин айтты. Дагы бир адис, белгилүү экономист Шайлыбек Мусакожоев бажы союзуна кирүүнүн оң дагы терс жагы да барын, ошондуктан кирерден мурда бардык тарабын тарсалап чыгуу зарылдыгын. Маселен, бажы союзуна киргенде азыр Кыргызстанда орточо тариф 5% болсо, союзга киргенден кийин тариф балким 10%ге жетиши мүмкүндүгүн, өзгөчө өлкөгө сырттан келе турган машиналарга же автомобиль менен соода кылгандарга чоң тоскоол болорун белгилеп, Кыргызда шашкан шайтандын иши деген накыл кеп бар, ошондуктан өкмөт шашпай ойлонуп туруп иш жасашы керектигин айтты. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Жергиликтүү басылмалардагы айрым маанилүү темаларга Шайлыбек Дүйшеев токтолду. Баяндаманы жана бүгүн ободон уктурулган кабар макаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Биз ушуну менен таңкы азаттыкты аяктадык. Силер менен бүгүнкү таңда Бишектен Элеонора Бейшенбек кызы, Шайлыбек Дүйшеев жана Прагадан мен Төрөкулдоров бирге болдук. Үн операторлорум Максат Ахматжан уулу жана Михал Шульц. Азаттык радиосу сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп аткан эң акыркы окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турганга даярбыз. Биз бүгүн түшкү саат 1:00 кайрадан оодо болобуз. Бүгүн 19 апрель, шейшемби. Күнүңүздөр кунак өтсүн. Бар болуңуздар.